ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Pe fundalul noii accelerări a pandemiei de COVID-19, Moldova intră de mâine în stare de urgență. De ce cresc prețurile la carburanți dacă noua guvernare a promis să le plafoneze? Un fost ambasador american la NATO vrea o politică mai fermă a Occidentului față de Moscova. Când Rusia face presiuni, încercăm imediat să reducem tensiunile noi în Occident, iar Rusia întinde apoi coarda și mai tare din nou. Începem cu știrile Europei Libere, de această dată cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Autoritățile moldovene au declarat stare de urgență la nivel național de pe 10 septembrie pentru a încetini răspândirea infecției de COVID-19. Anunțul a fost făcut de ministra sănătății Alla Nemerenko după ședința de azi a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Nemerenko a spus că pandemia poartă un caracter ascendent cu tendință de agravare. Pe perioada stării de urgență, care va dura până pe 30 octombrie, se vor aplica restricții noi. Principala noutate este că adulții vor putea participa la evenimente publice în aer liber, cum sunt concertele, sau la evenimente în spații închise, ca teatrele sau cluburile de noapte, doar dacă prezintă dovada faptului că sunt vaccinați sau că au fost testați negativ sau că au anticorpi sau că s-au însănătășit după ce au fost bolnavi de COVID. Parlamentul și-a început sesiunea de toamnă, majoritatea PAS adoptând o serie de hotărâri și proiecte de lege pentru a-i schimba din funcție pe șefii unor agenții aflate sub control parlamentar. A fost demisă deja astăzi întreaga conducere a Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Un proiect de lege adoptat în prima lectură va simplifica mecanismul de analiză a activității și demiterea șefilor altor agenții din subordinea Parlamentului, inclusiv Consiliului Audiovizualului, Consiliului Concurenței, Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Tot astăzi, majoritatea PAS a decis că va iniția un control parlamentar asupra activității Centrului Național Anticorupție. Radio Europa Liberă Moldova anunță că a decis de comun acord să suspende temporar colaborarea lunară pentru un talk show în limba rusă cu jurnalista Natalia Morari. Pe 8 septembrie, postul de televiziune TV8 a anunțat că a retras din grila sa de programe emisiunea Politica Nataliei Morari, după ce realizatoarea a anunțat public că tatăl copilului ei, care are câteva luni, este controversatul om de afaceri Vyacheslav Platon, fugit în străinătate de cercetare penală în Republica Moldova. Retragerea emisiunii Nataliei Morari se face din rațiuni decurgând din codul deontologic al jurnalistului, politica editorială internă și misiunea și valorile TV8, a spus televiziunea. Morari și-a dat demisia din funcția de președinte a Asociației Obștești, media alternativă, deținătoarea licenței postului TV8. Mai multe organizații de presă au spus că regretă declarația întârziată a Nataliei Morari și că relația acesteia cu Vyacheslav Platon ar putea mina încrederea consumatorilor de media într-o presă liberă și independentă. Știri externe acum. Liderul autoritar belarus, Alexandru Lukashenko, a plecat astăzi în Rusia pentru a se întâlni a cincea oară în acest an cu președintele rus Vladimir Putin. Discuțiile de la Moscova au loc pe fundalul speculațiilor că cei doi ar putea semna un acord care ar putea submina radical suveranitatea Belarusului. Proiectul ar fi un pas major spre reunificarea celor două țări, ducând în primul rând la subminarea suveranității Republicii Belarus, pe care până acum Lukashenko a apărat-o consecvent. Liderul Belarus este însă acum izolat pe plan internațional din cauza reprimării violente a protestelor contra sa după alegerile prezidențiale controversate din august 2020. Autoritățile Macedoniei de Nord spun că un incendiu izbucnit la un centru de tratament pentru bolnavi de COVID-19 a făcut cel puțin 14 morți. Incendiul a izbucnit în urma unei explozii într-o unitate modulară din orașul Tetovo. Pompierii au luptat cu focul mai multe ore înainte de a-l stinge, operațiunea fiind complicată de faptul că buteliile de oxigen utilizate pentru tratarea pacienților au sărit în aer. Procurorii macedoneni au declanșat o anchetă. Mai mulți răniți au fost transferați la un spital în capitala Skopje. Protestatarii afgani au ieșit din nou în stradă în mai multe orașe din Afganistan pe fondul îngrijorării din ce în ce mai mari cu privire la direcția noului guvern compus exclusiv din bărbați și dominat de vechi militanți din aripa dură a talibanilor. Protestele au loc în ciuda faptului că talibanii au anunțat că le interzic pe moment, pe motiv că manifestanții ar fi tulburat ordinea civilă și cauzat deranj. Zeci de manifestanți, scandând lozinci precum "Vrem libertate", s-au adunat la Kabul, dar spun că au fost alungați de militanții care au tras mai multe rafale în aer. De la preluarea de facto a controlului în Afganistan la mijlocul lunii august, talibanii au intervenit în forță de mai multe ori împotriva manifestanților și jurnaliștilor care relatau despre proteste. Între timp s-a anunțat că zeci de străini, inclusiv mulți americani, au decolat astăzi din capitala afgană la bordul unui avion al companiei Qatar Airways, cu primul zbor de evacuare a străinilor de la Kabul de când s-a încheiat operațiunea de retragere condusă de Statele Unite pe 30 august.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Efto. De mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică s-a întrunit astăzi sub conducerea prim-ministrei Natalia Gavriliță, ce s-a anunțat după ședința ținută pe fondul creșterii numărului de cazuri noi de infectare cu COVID-19 în Republica Moldova, aflăm din relatarea primită de la Ala Ceapai.
Comisia Extraordinară responsabilă de gestionarea situației epidemiologice și-a anunțat decizia să declare la nivel național starea de urgență în sănătate publică începând cu ziua de vineri 10 septembrie și până la finele lunii octombrie. Ministra Sănătății Ala Nemerenko a precizat că situația pandemică se agravează continuu. Tendința de creștere a cazurilor noi de infectare cu COVID-19 accentuându-se mai ales în ultimele 4 săptămâni. A crescut semnificativ și un alt indicator cheie al pandemiei, cel care arată câte persoane sănătoase se infectează de la una bolnavă.
Avem multe raioane cu o creștere bruscă a incidenței. De asemenea, este important să menționăm că numărul de reproducere efectiv este în creștere și a constituit pentru ultimele 14 zile 1,15, iar pentru ultimele 7 zile a ajuns la 1,41, ceea ce denotă o creștere a intensității procesului.
Singurele restricții sanitare noi aprobate deocamdată de Comisia Extraordinară de Sănătate Publică se referă la accesul persoanelor adulte la evenimente publice desfășurate atât în aer liber cât și în spații închise. Astfel, începând de sâmbătă, 11 septembrie, accesul la spectacole, concerte, festivaluri, în cluburile de noapte, teatre, cinematografe și sălile de concert va fi posibil doar în baza certificatului de vaccinare contra COVID-19, a unui test negativ sau a unui certificat medical care confirmă prezența anticorpilor la virus. Ministra Ala Nemerenko a precizat că alte restricții și măsuri sanitare de natură să prevină răspândirea infecției vor fi elaborate de minister în termen de 5 zile și prezentate Comisiei Extraordinare spre aprobare.
Cel mai important lucru care va fi prezentat va fi predictibilitatea acțiunilor următoare ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică pentru săptămânile și lunile următoare, pe care le estimăm a fi destul de periculoase.
Pe durata crizei sanitare, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică și-a atras multiple critici pentru felul în care a administrat pandemia, adoptând restricții neclare de o manieră netransparentă, eficiența și rezonabilitatea cărora au fost puse deseori la îndoială de diferite segmente ale societății. Iată de ce eficientizarea activității acestei comisii a fost una din promisiunile noului guvern de la Chișinău, prezentând în această dimineață, în cadrul unor consultări publice, planul executivului în domeniul sănătății și gestionării pandemiei, ministra Ala Nemerenko a anunțat că săptămâna viitoare urmează a fi schimbată componența Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică. Totodată va fi creat un consiliu de experți format preponderent din medici care vor furniza acestei comisii analize și prognoze ale situației pandemice, astfel încât măsurile aprobate să fie cât mai eficiente.
O să aducem societății o predictibilitate astfel atunci când comisia vine cu careva propuneri, limitări, restricții, toată societatea să fie pregătită deja cu o lună înainte, ca să cunoaștem ce ne așteaptă.
Inițiativa a fost salutată în special de reprezentanții ai mediului de afaceri, între ei Mila Malairău de la Camera Americană de Comerț.
Noi foarte mult vom aprecia dialogul la acest capitol și previzibilitatea regulilor ca să împreună să confruntăm această pandemie.
Printre cele mai recente decizii ale Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, care a stârnit discuții controversate, a fost cea de a obliga angajații din sectorul educațional care refuză să se vaccineze să facă din cont propriu și să prezinte la fiecare două săptămâni teste negative la COVID. Printre alte măsuri sanitare pe care le au în vedere autoritățile din sănătate este impunerea obligativității certificatelor de vaccinare sau a testelor COVID în restaurante, cafenele și hoteluri, atât pentru angajați cât și pentru clienți. Aceste măsuri ar trebui să-i determine pe cetățeni să nu mai respingă vaccinarea, mai ales în condițiile în care Republica Moldova nu duce lipsă de vaccin, iar rata de imunizare este încă una destul de modestă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanțe va audia săptămâna viitoare Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pe tema majorărilor prețurilor la carburanți din ultimele zile. Intrat în vigoare la începutul lunii septembrie, noul mecanism de stabilire a prețurilor la produsele petroliere, care a fost revizuit după ce PAS a preluat puterea, a și generat deja critici din partea unor experți și consumatori. Dacă până nu demult creșterile aveau loc mai rar și în funcție de loturile importate, de la 1 septembrie, ajustările sunt practic zilnice în funcție de cotațiile bursiere. Valentina Basiul are mai multe detalii.
Problema creșterii prețurilor la carburanți a fost readusă pe agenda parlamentarilor de către blocul socialiștilor și comuniștilor, ai căror reprezentanți s-au declarat nedumeriți de majorările zilnice. I-au acuzat Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, pe scurt ANRE, că refuză să facă ordine în piață, preferând să motiveze trendul ascendent cu orice cataclism din lume. Unul dintre directorii ANRE, Ștefan Creangă, neagă acuzațiile menționând că pe piața internațională tendința este în creștere. Iar așa cum carburanții sunt importați, acest lucru trebuie să se reflecte și la pompă.
Lumea trebuie să se deprindă cu acest mecanism și să nu aștepte o dată la două săptămâni, pentru că aici dacă scumpești cu mâine ați fi dat 3 bani la motorină și la benzină, mai cu 9 bani. Asta înseamnă că dacă lași la două săptămâni, poate să scumpească la 1 leu. Acest mecanism este mult mai eficient și mult mai clar și mai transparent. Oricum, nu poate să prejudicieze consumatorul. Mâine poate fi, poi mâine, peste o săptămână, poate fi în descreștere. Asta este piața liberă internațională. Eu de când sunt aici, am 2 ani și jumătate, am auzit același lucru, că noi suntem încărtășii, nu suntem. Sunt organii de drept care trebuie să spună, suntem noi sau nu suntem încărtășii cu cineva. Astea sunt niște acuzații destul de grave din punctul meu de vedere, dar nefondate total.
Mecanismul recent introdus presupune că ANRE stabilește prețuri maxime la motorină și benzină de tipul A95, considerate produse petroliere de bază. În cazul celorlalte produse, prețurile au fost liberalizate. Unii experți au constatat că, deși legea prevede plafoane maxime, cele mai importante benzinării afișează taman aceste prețuri, de unde au dedus că la mijloc ar putea fi înțelegere de cartel. Directorul ANRE, Ștefan Creangă, a afirmat că, în acest caz, trebuie să-și facă treaba Consiliul Concurenței. Deputatul PAS, Radu Marian, recunoaște că amendamentele adoptate în august au fost un soi de intervenție de pompier când pe piață era criză de combustibil. Acum se impun schimbări mai radicale, adaugă deputatul, admițând că în Republica Moldova nu există concurență pe piața produselor petroliere, doar o percepție care exista concurență.
Acești scumpiri care au acum loc pe piața internațională erau să se răsfrângă și în cadrul legii precedente. Partea bună asta va fi că, în momentul în care va fi o scădere de cotații, asta se va răsfrânge imediat și pe piața locală. Deci asta este și ideea proiectului, când am vrut să ducem mai multă transparență. Este marja maximă. În mod normal, într-o piață normală, companiile ar trebui să încerce să concureze sub marja asta maximă. Din păcate, ele nu o fac, companiile sunt foarte hapsâne, sunt probleme sistemice care trebuie să rezolvăm unul prin Consiliul Concurenței și eu sper că noi schimbăm conducerea acum cât de curând. Și doi, noi pregătim acolo un proiect de lege mai complex care să reglementeze mai dur modul în care se raportează cheltuielile și eu sunt nemulțumit la fel ca toți ceilalți cetățeni că aceste companii refuză să concureze.
Unii critici au sugerat că atât timp cât directorii ANRE își primesc lefurile inclusiv din veniturile obținute din branșă, ar exista un conflict de interes ca această stare de fapt să fie perpetuată. Ștefan Creangă a negat orice speculație ce se referă la presupusa legătură, iar parlamentarul Radu Marian spune că pe agenda majorității parlamentare se află un proiect de lege care să permită evaluarea activității ANRE, după care majoritatea va decide dacă sunt sau nu necesari și alți pași. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Serviciul Georgian al Europei Libere a realizat săptămâna aceasta un interviu cu fostul ambasador al Statelor Unite la NATO, Kurt Volker, care a fost și emisar special la discuțiile de pace din Ucraina, o funcție, aceasta din urmă, din care a demisionat în septembrie 2019. Iată câteva din declarațiile principale. Cu privire la viitoarele alegeri locale din Georgia. Cred că alegerile locale din Georgia sunt prima ocazie reală pentru Georgia de a-și reseta din nou calendarul politic, mai ales în perspectiva alegerilor naționale, după aceea, oricând vor fi ele. A trecut multă vreme de când au avut loc alegeri naționale și partidele de opoziție n-au participat la ședințe de parlament, au fost acuzații de nereguli, planul Charles Michel și așa mai departe. Despre Nord Stream 2.
As we all see from the press, Nord Stream 2 is virtually...
După cum vedem cu toții din presă, Nord Stream 2 este aproape finalizat acum. Iar declarația americano-germană emisă pe tema aceasta spune că dacă Rusia va folosi energia ca armă, Germania ar lua în considerare adoptarea de sancțiuni și ar încerca să conducă un efort al Uniunii Europene de analizare a unor sancțiuni. Însă totul este foarte vag, nu este foarte clar. Grosul declarației vorbește despre energie și despre probleme financiare, ceea ce pentru Ucraina nu este o problemă principală. Pentru Ucraina, problema principală este securitatea, iar eu cred că Statele Unite și Germania n-au abordat cu adevărat această temă. Cred că s-ar putea să ajungem curând într-un moment când va trebui să răspundem și la această întrebare. Când Rusia face presiuni, încercăm imediat să reducem tensiunile noi în Occident, iar Rusia întinde apoi coarda și mai tare din nou. Acest lucru a fost extrem de dezavantajos nu numai pentru Occident, ci desigur pentru Ucraina, Georgia, Moldova și alții. Și apoi cealaltă greșeală este împărțirea relațiilor cu Rusia în categorii. Când spunem, ei bine, vrem să lucrăm cu Rusia în acest domeniu și să nu fim de acord cu ei în celălalt. Asta oferă de fapt o mare influență Rusiei. Despre retragerea forțelor conduse de Statele Unite din Afganistan. Teroriștii se vor regrupa în Afganistan. Adversarii noștri văd slăbiciune, lipsă de hotărâre și vid de putere. Și aliații noștri nu vor fi dispuși să se angajeze și să meargă alături de Statele Unite într-o altă operațiune în viitor, având în vedere modul în care ne-am retras de data aceasta. Deci cred că retragerea a lăsat o mulțime de daune în urmă. Ca în fiecare seară din ultimele luni, Dan Alexe răsfoiește la Bruxelles paginile marilor cotidiane occidentale.
Presa franceză are ca principală temă deschiderea la Paris ieri, miercuri, a procesului acuzaților din atentatele din 13 noiembrie 2015 în Paris, atentate care au făcut 131 de morți și peste 400 de răniți. Eveniment istoric pentru Franța și Europa. Procesul va dura până în mai 2022, un proces cu o durată nemaiauzită de 9 luni, puse unul peste altul, dosarele fac 1 milion de pagini și ar închipui un turn de 53 de metri înălțime. Le Monde oferă câte un portret condensat al fiecăruia dintre cei 20 de acuzați. Libération, care relatează procesul în continuu pe site-ul său de la fața locului, se ocupă în detaliu astăzi de principalul eveniment, care a fost aceea că prima zi, cea de ieri, a fost marcată de o depoziție mult așteptată. Salah Abdeslam, principalul acuzat care riscă pedeapsa de închisoare pe viață, s-a lansat într-o tiradă împotriva condițiilor sale de detenție. El a spus, pe un ton provocator și arțăgos, că e tratat ca un câine de 6 ani de zile. În realitate e vorba de 5 ani. Salah Abdeslam a fugit din Paris și a fost arestat în Bruxelles în mai 2016, după ce scăpase deja din mai multe capcane ale poliției belgiene. Într-unul din incidente, care e faimos pentru că a ridiculizat poliția și legislația din Belgia, Abdeslam a scăpat noaptea din casa încercuită de poliție în Bruxelles, deoarece legea belgiană nu permite percheziții la domiciliu noaptea, înainte de ora 6 dimineața. Devenit foarte religios în închisoare, Abdeslam a spus ieri, adresându-se judecătorilor, că știe că va reînvia după moarte și că el nu crede în justiția oamenilor. Cotidianul flamand din Bruxelles, De Morgen, constată că atitudinea provocatoare a lui Abdeslam la proces poate aduce un mic profit celorlalți acuzați, care se arată remarcabil de umili. Cotidianul francofon Le Soir, la rândul său, într-un editorial, laudă justiția franceză care oferă normalitate. Citez, justiția franceză față în față cu provocarea exemplarității, în fața ororii, justiția franceză răspunde printr-o rigoare exemplară, scrie Le Soir. Nu doar că nu poate fi vorba de răzbunare, dar dincolo de dimensiunile lui nemai văzute, procesul va fi unul cu o procedură extrem de banală, totul întru onoarea unei națiuni ale cărei valori nu s-au clintit câtuși de puțin într-un deceniu de terorism. Teroriștii vor fi judecați fără ură, fără spirit de revanșă, judecătorii opunând obscurantismului ceea ce îl sperie cel mai tare și care face o onoare a democrațiilor, statul de drept, scrie Le Soir. Această atitudine a francezilor amintește de faimoasa copertă a revistei Charlie Hebdo, imediat după atentate, care reprezenta un petrecăreț parizian dansând cu o cupă de șampanie în mână, ciuruit de gloanțe prin care țâșnește lichid festiv, dar omul spune, imbecilii, ei au arme, noi avem șampanie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
De mai bine de 5 ani, Liliana Botnaru locuiește împreună cu familia în Eco Village, o comunitate ecologică care găzduiește entuziaști dornici să învețe cum se face agricultura organică sau cum se construiește o casă ecologică. Mai nou, pentru că pandemia i-a forțat pe turiștii locali să renunțe la vacanțele all-inclusive și să descopere zone speciale din Republica Moldova, Eco Village a devenit și parte a unui traseu turistic ce promovează turismul ecologic.
Un turist tipic care ar vrea să vină să găsească un grătar pentru șașlic sau un bazin sau o saună, nu este chiar locul acela. Dar persoanele care practică ecoturism ar putea găsi mai multe. De la simplu spații de cazare, servicii de alimentare oferim, avem o sală de instruiri, centrul de instruiri Ecovizio, sunt servicii de încăriere a bicicletelor. Dar mai mult ce oamenii ar putea găsi, un spațiu unde ar putea evada parțial de la viață intensă de oraș.
În plin sezon, grădina Eco Village pare a fi un adevărat paradis al plantelor. Aici cresc zeci de soiuri de roșii, pomi fructiferi sau rădăcinoase, iar la îngrijirea lor se muncește continuu. Liliana Botnaru zice că deseori vizitatorii ridică nedumeriți din umeri când văd că în grădină căpșunele cresc împreună cu usturoiul și că buruienele nu sunt prășite, ci îngrijite.
Cum ni se pare, grădină îngrijită este acea care e curată, unde nu există nicio buruiană, nicio frunză. De fapt, asta e o grădină care moare, mai ales în zilele noastre când temperatura medie pe glob deja s-a ridicat, când în vară temperaturi sunt tot mai ridicate, perioade tot mai prelungite. Vă închipuiți dacă solul nu este acoperit prin mulcire, pentru că noi, de fapt, lăsând buruienile să crească, încercăm să protejăm solul. Și solul, când este acoperit cu ceva, frunze, iarbă, rumeguș, paie, orice, el este mai protejat. Deshidratarea fructelor are loc la temperaturi de 40 de grade. Vă închipuiți că dacă se usucă cu totul fructul, dacă în sol temperatura se ridică la 50 de grade, planta pur și simplu nu rezistă, se stresează, mai repede se usucă, mai repede se îmbolnăvește. Ele nu trebuie să fie privite ca un inamic, dar mai mult să fie analizate.
Explică Liliana Botnaru. Grădina comunității Ecovillage este deschisă inovațiilor agricole, iar cele mai reușite proiecte sunt multiplicate la nivel regional sau național. Periodic sunt organizate instruiri pentru fermieri sau pentru profesorii interesați de grădinăritul organic. Așa a luat naștere proiectul Grădina Școlară, în cadrul căruia elevii din diferite școli vin la Ecovillage pentru a învăța ce înseamnă agricultura prietenoasă mediului înconjurător. Mai mult, fiecare vizitator primește și o gustare vegetariană din legumele cultivate în grădină, spune Liliana.
Când avem instruiri, în special când instruirile sunt de câteva zile, prima reacție la mulți vizitatori este: cum am să supraviețuiesc 3 zile fără carne? În mare parte, produsele care le folosim sunt din grădina proprie, dar și de la oameni din sat. Doar ceea ce nu putem găsi local, încercăm să procurăm sau din satele vicine, sau deja ce nu putem găsi deja de la magazin. Dacă vorbim despre dezvoltare durabilă, nu are așa de mare sens să procurăm ceva produse din Turcia când sunt producători din Moldova. Prin meniul vegetarian-vegan care îl oferim, încercăm să arătăm diversitate.
Pe terenul comunitar au fost construite mai multe clădiri. Un cuptor pentru pâine, o stație de colectare a deșeurilor din plastic, o grădină eco și o mică prisacă. În Ecovillage, Aurelia Bucneac este una dintre persoanele responsabile de îngrijirea grădinii. Recunoaște că pasiunea pentru plante îi ia aproape tot timpul, mai ales toamna când se mută cu traiul în grădină, spune ea zâmbind.
Eu când intru în grădină, mă uit ca cum m-ar uita la copilul meu, când vrea să mănânce, când vrea să bea, când vrea să doarmă. Așa mă uit la plante. Pot să stau o șuză întreagă în grădină, că nu mă sapă. Câteodată, chiar dacă e o zi, două liberă, parcă vreau mai repede să mă duc să văd și mai fac plantele mele.
Aurelia Bucneac spune că membrii comunității ecologice din satul Rișcova nu s-au limitat doar la dezvoltarea unui mic sat prietenos mediului înconjurător. Ei au pus pe picioare și asociația Ecovizio, prin intermediul căreia au obținut certificate de produs ecologic pentru fructele și legumele pe care le cultivă. Iar de câțiva ani îi ghidează și pe fermierii din țară în lungul drum al certificării produselor ecologice. Din Chișinău, Nicoleta Stavila pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Natalia Munteanu de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de vineri, 10 septembrie, a Gazetei de Chișinău, citiți un text la rubrica Seniorii despre Ștefan Jurja, cavaler al Ordinului Ștefan cel Mare, care a luptat în războiul de pe Nistru, unde a fost grav rănit. Tot mâine, lecturați textul Fleacurile și lucrurile importante ale securității Republicii Moldova, scris în baza primului studiu sociologic despre percepțiile de securitate și apărare ale moldovenilor. Jurnalistul Ilie Gulca a încercat să explice ortografierea eronată a numelor personalităților istorice. La rândul său, directorul executiv al Centrului de Studii Sociale și Marketing, CBC Research, a explicat apariția în sondaj a acestor nume distorsionate prin memoria istorică a moldovenilor. Editorialistul Mircea Ciobanu scrie că noua guvernare acum privit în bloc indestructibil președinție, parlament și guvern, s-a grăbit să renunțe la angajările unor demnitari publici prin concurs, să decidă într-un tradițional joc de culise, nu un avanscenă în văzul tuturor. Fripți cu zeamă de la foc, ei suflă și în chișleagul din beci. Dar este oare acesta un motiv de a renunța definitiv la testări necesare oricărei selecții? Se întreabă Mircea Ciobanu. În fine, pentru privitorul dintr-o parte, aici nu e decât o scenă din spectacol. Dacă protagoniștii vor obține performanțele anunțate, secvențele neinspirate vor fi uitate. Iar dacă nu, va însemna că toate au fost prost gândite.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.